Ozodlik radiosi tinglovchilari tomonidan o'shga yuborilgan ehsonlarni tarqatish bilan shug'ullanayotgan tashabbus guruhi a'zosi Hafiza Mahmudovaning aytishicha, shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan o'shliklardan biri Rossiyaning Krasnoyarsk shahriga jo'natildi. O'sh qirg'ini kunlari oyog'idan o'q yegan bu yigitni O'sh aeroportiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Qizil Xoch tashkiloti vakillari kuzatib bordilar.
Yurtdagi millatdoshlarimizdan kelgan ehsonlardan shu yana bir jabr ko'rgan yigitimizga bilet oldik Krasnoyarskiga. Shu bugun hozir aeroportdan kelyapman, bu balani Krasnoyarskiga uchirdik. Bu ularni ichida 10 представитель bo'ldi, Krasi Krestan bo'ldi.
Krasnoyarskiga nima sababdan jo'natdinglar?
Ayog'ini operatsiya qilish kerak, bo'tolmaydi bu bola. Shu yerda ham millatdoshlarimiz kutib oladigan bo'ldi, telefon qildi, yordam qiladigan bo'ldi, chunki gangren bo'lib ketgan bu balani oyog'i.
Hafiza Mahmudovaning aytishicha, ozodlik tinglovchilardan kelgan yordam puli hisobidan bemor yigitga 400 dollarga uchoq chiptasi sotib olingan. Bu yigitni davolanishi uchun esa mablag'ni Krasnoyarskdagi millatdoshlarimiz va bemorning yaqinlari yig'ib beradigan bo'lishgan. Hafiza Mahmudova ozodlik tinglovchilari jo'natgan ehson hisobidan O'shdagi 50 oilaga yordam berilganini aytdi. Unga ko'ra, ayni paytda O'shda shoshilinch va malakali tibbiy yordamga muhtoj o'nlab odamlar bor.
Hozirgi kunda yordam bergan odamlarimiz 50 ta xo'jalikdan oshib ketdi. Hozirgi kunda 15 ta ekstrenni jo'natadigan odamlarimiz bor, hozir muhtoj, shu davolanishga muhtoj odamlarimiz bor,
dedi Hafiza Mahmudova. Bundan avval tashabbus guruhi vakili Salima opa 19 noyabr kuni Ozodlik radiosiga hisob berar ekan, tinglovchilarimizdan o'shliklar hisobiga 3600 dollar mablag' kelgani va bu mablag' 42 oilaga bo'lib berilgani haqida gapirgan edi. O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev ham o'shga Ozodlik tinglovchilari yuborayotgan ehsonni tarqatishga ko'maklashayotgan tashabbus guruhi a'zolaridan biri. Uning aytishicha, shu kunlarda o'zga yurtlardagi millatdoshlarimiz tomonidan o'shliklarga deyarli yordam puli kelmay qo'ydi. Holbuki shoshilinch yordamga muhtoj millatdoshlarimiz soni hali ham ko'p. Zatulla Rahmatullayevning aytishicha, o'shliklarga ehson sifatida jo'natilayotgan har bir tiyin jamoatchilikning qattiq nazorati ostida. Shuning uchun ham o'zga yurtdagi millatdoshlarimiz o'zlari jo'natayotgan ehson aynan mana shu yordamga muhtoj odamlar uchun sarflanayotganidan shubhalanmasa ham bo'ladi.
Prixod, rasxod, hamma nashr hujjatlarimiz bor. Har bitta yordam ko'rsatilgan odamni samolyotining biletidan boshqasidan serkopiyalar chiqarib olyapmiz, tilxatlar olyapmiz. 50 ga yaqin millatdoshimiz har kim qo'lidan kelishicha nashr o'zlarining ehsonlarini qilishdi. Mana shu ehsonlarni olib mana shu opalar bilan birgalikda boshim og'ir kasallargagina yordam beryapmiz xolos. Och qoldim, yalang och qoldim deganiga yordam bera olmayapmiz.
Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, ayni paytda O'shdagi kasalxonalar o'z maromida ishlamoqda. Biroq iyun voqealarida o'q otar qurollardan yaralangan o'shlik o'zbeklarning aksariyati kasalxonalarga murojaat qilishdan cho'chimoqda. Ular militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinib, soxtalashtirilgan jinoyat ishlari bo'yicha qamalib ketishdan qo'rqishmoqda, deydi huquq himoyachisi.
Balinsalar ishlayapti, poliklinikalar ishlayapti, biroq odamlar o'zlari qo'rqishib borishmayapti. Sababi ana shu to'polon kunlari borganlarga bir qo'pol muomalalar bo'lgan, o'shundan keyin har xil mish-mishlar. Bitta odamni o'zim poliklinikaga olib bordim, vrachlar xush muomalalik bilan kutishib oldi. Shunga qaramasdan odamlarda qo'rquv bor. Sababi agnatrelni ranenya bilan balinsaga boradigan bo'lsa, birinchi o'chirda ular militsiyaga aytishadi, keyin lekin buni militsiya tasqat qiladi. Ko'pchiligi mana shundan qo'rqishib nasib borishmayapti. Hukumat yil voqealarda jabrlanganlar uchun balinsa poliklinikalarda dorilarni hammasini bekorga berilsin deb qaror chiqargan. Hukumat tomonidan ham shunday ishlar bor,
deydi Izzatullo Rahmatullayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.